My bychom vás chtěli tento měsíc vzít na takový průzkum do doby soudců, což je jedna doba v Bibli ve Starém zákoně. Je to kniha, která se jmenuje podle té doby, doba soudců, kniha soudců. A důvod, proč vás chceme vzít na průzkum téhle doby, je ten, že nám přijde, že to, čemu oni čelili, to, co oni prožívali tehdy, tak se hodně podobá té dnešní době. Ta doba soudců byla vlastně doba, kdy z nějakého určitého způsobu života ty lidé, Izraelci, vyšli a začali žít úplně v kompletně odlišném světě. A je to tak trošku to, co se dotýká i nás. Protože i my vlastně přecházíme ze života, který byl před nějakou dobu, do nového života, a ten se úplně liší. Já vám jenom dám takový možná příklad nebo možná jednu věc, která vám navodí trošku to, o čem chci mluvit. A víte, že posledním třem generacím se říká generace XYZ. To jste určitě slyšeli. Ta generace X je generace lidí, kteří se narodili zhruba mezi lety 1965 až 1980. A taková charakteristika téhle generace, mně se moc líbí, byla nebo je: nevěř nikomu nad 30, najdi si vlastní cestu a drž se jí. Až ti bude 30, tak změň svět k lepšímu. To bych řekl, že tak trošku vystihuje, dejme tomu, tu moji generaci. Potom vlastně je to generace Y, která se narodila mezi roky 1980 až 1995. A ty si kladou otázku, proč jsme tady. Jaký má život smysl? Kam směřujeme? Kde mám telefon? Ta nejmladší generace dneska, v podstatě lidi narození od roku 1995 do roku 2010, tak jejich taková charakteristika, která se mi velice líbila, tak zní: klik, klik, cvak, cvak, vyřešeno. Klik, nějaký další problém. A já chci ukázat, že každá z těch generací je úplně odlišná. A říká se jim generace XYZ, protože vlastně ta nová generace, která se narodila po roku 2010, těm se zase se říká generace alfa, jakože začíná kompletně něco nového. A ten přechod z toho něčeho starého do nového je vždycky těžký. A já myslím, že všichni z nás, co jsme trošku starší, si pamatujeme, vybavujeme, že život byl před pár lety úplně odlišný, než je dneska. Já když jsem procházel a to, jak se charakterizovaly ty různé generace, pak se mi líbily ještě dvě charakteristiky. A jedna charakteristika se týká internetu. Tak my, když jsme byli malí, tak jsme se ptali: mami, tati, co je to ten internet? Rodiče nám říkali: nevíme. A dnešní ty děti, kterým je dneska kolem 20, se ptali, jak dlouho můžu být na internetu, anebo můžu být ještě o chvilku díl na internetu. A ty nejmladší se dneska ptají: tati, a on někdy opravdu existoval život bez internetu? Tady v tom vidíte jenom za těch 30 let, 30, 40 let, jak se život změnil. A pak ještě jednu definici toho rozdílu. My jsme hráli venku hokej. Ta střední generace se dneska dívá na televizi, jak hrajou hokej. A ty nejmladší budou sledovat YouTube, jak se někdo dívá na hokej. A to je, myslím, něco, co zase velice zajímavě charakterizuje posun, který se v té naší společnosti děje. A já bych vám chtěl ukázat, nebo my bychom vám chtěli trošku ukázat, že ta doba těch soudců nám v něčem byla velice podobná. Takže pokud máte Bibli a chcete si ji otevřít se mnou, tak já budu číst z knihy soudců ze druhé kapitoly, a protože je to dlouhý, tak bych přečetl první dva verše a potom od verše 10 do verše 17. Takže druhá kapitola, první dva verše. Hospodinův anděl pak vystoupil z Gilgálu do Bokimu a řekl: Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl jsem vás do země, o které jsem přísahal vašim otcům a řekl jsem, navěky nezruším svou smlouvu s vámi. Vy naopak neuzavřete smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře strhnete, ale neuposlechli jste mě. Co jste to provedli? A potom se mluví o tom, jak zemřel Josue a je dál řečeno. A také celá ona generace toho Josua byla připojena ke svým otcům. Po nich potom povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, pro něž jež pro Izrael vykonal. Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země a chodili za jinými bohy, bohy z bohů těch národů, které byly okolo nich. Klanili se jim a provokovali Hospodina ke hněvu. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Aštoretě. Tehdy vzplanul proti Izraeli Hospodinův hněv a on je vydal do ruky pustošitelů, který je plenili. Vydali do ruky jejich okolním nepřátelům a nemohli už před svými nepřáteli obstát. Všude tam, kam vytáhli, byla Hospodinova ruka proti ním. Ke zlému, jak to Hospodin prohlásil a jak jim to Hospodin odpřisáhl. Bylo jim velmi úzko. Hospodin tedy dával povstat soudcům a ti je zachraňovali z ruky jejich pustošitelů. Ale ani své soudce neposlouchali, protože chodili smělnit za jinými bohy a klanili se jim. Odvrátili se rychle od té cesty, po níž chodili jejich otcové v poslušnosti Hospodinových příkazů. Já doporučuju, pokud sem chodíte pravidelně, abyste si tu knihu soudců přečetli, protože až ji budeme procházet, tak vám to možná dá větší obrázek, a když ji budete mít přečtenou celou. Ale já bych aspoň zkráceně chtěl ukázat, co to bylo za dobu a s čím se potýkali. Tak vlastně Izraelci kdysi dávno se dostali do Egypta. A tam je faraon zotročil a začali otročit. A otročili tam dlouho a byli na tom hodně špatně. Takže po nějaké době volali k Pánu Bohu. Říkali, Pane Bože, zachraň nás, vyveď nás z téhle země otroctví. Ty jsi nám zaslíbil zemi Izrael. Vyveď nás zpátky do té země Izrael. A Pán Bůh to udělal. Pán Bůh povolal Mojžíše, ten je vyvedl z toho otroctví a došli na poušť, došli těsně před tu zaslíbenou zemi a Pán Bůh jim říkal, a teď běžte do té země, kterou jsem vám slíbil, kterou jsem pro vás připravil. Ale musíte vybít ty lidi, kteří tam byli. A to bylo pouze jedinkrát, kdy to Pán Bůh takhle nařídil. A oni neměli odvahu. Oni viděli ty lidi, viděli ty veliký města, které tam měli a neměli odvahu. Jak žili celý život v otroctví možná, tak potom neměli odvahu bojovat. A Pán Bůh řekl, protože jste mi nevěřili, protože jste tam nedošli, tak tady všichni pomřete na poušti. Ale vaše děti, které se narodili na poušti, ta nová generace, ta půjde a dobije tu zaslíbenou zemi, dostane se do té zaslíbené země. A skutečně ta nová generace, která se narodila na poušti a kterou vedl právě ten Josue, a tak šli a dobili celou tu zemi Izrael. Ale když se řekne dobili celou zemi Izrael, tak to znamená, že oni dobili všechny oblasti. Ale neznamená to, že dobili každé město, každou vesnici. Tam zůstalo spoustu posledních bašt těch lidí, kteří tam byli a kteří vlastně se drželi zuby nehty. Josue dobil celou tu zemi, rozdělili těm 12 kmenům Izraele a řekl, a vy, každý kmen, si už ty malý poslední vesničky a města dobíte sami. Bůh vám dal tuto zemi a vy ji obsaďte a vyžeňte z ní každou nepravost. Když Josue byl starý a těsně předtím, než umíral, tak si svolal celý Izrael, všechen lid a říkal, nenechte žádnou nepravost, aby pokračovala dál. Protože tehdy tam byly různé náboženství, různé kulty, různé směry, které byly některé míru milovné možná a některé hodně drsné. třeba například jenom to, že v některých těchto náboženstvích se třeba první děti obětovaly těm bohům. To znamená, že první děti se třeba upalovaly, aby ti bohové měli radost a vyjádřilo se tím ta úcta těm bohům. Proto Pán Bůh říkal, vy vybijte toto zlo, které tam je. A on jim říkal, nespolčete se s těma dle věcma. A když tam tedy, když Josué umíral, tak je zavázal smlouvou a říkal, následujte Hospodina, žijte pro Pána Boha. A oni řekli, jo, budeme. A potom tam přišli do té země a dopadlo to jinak. Jenže když Josué potom zemřel a ta generace, která byla na té pouště, zemřela, tak tam zůstala ta nová, třetí generace. A to byla ta generace, která už se narodila v té zaslíbené zemi. A generace mladých, který vlastně nikdy nezažili tu válku. Generace, která vlastně už žila v tom takovém blahobytu. A ta se vlastně odchýlila od Pána Boha. Ta generace byla kompletně jiná. Od té první, co byla v Egyptě, od té druhé, která byla na poušti, i od a teďka žila v té zaslíbené zemi. Ti první žili v otroctví. Ti neměli žádnou svobodu. Ti druzí žili na poušti a byli připraveni na boj. Byli to lidi, kteří vlastně neměli žádné jistoty. Byli to lidi, kteří se narodili do situace, kde jste nevěděli, co bude za týden. A potom přišla ta nová generace, ta poslední, a to byli ti, kteří byli usazení v té zaslíbené zemi. A mě to trošku asociovalo právě i tu naši dobu. Vemte si, že ta generace, která se narodila ještě v komunismu, tak to je generace lidí, kteří možná jsou podobní těm, kteří žili v tom otroctví. Vždycky to bylo těžké říct svůj názor, bylo těžké prosadit něco a my jsme v tom tak trošku žili. Ta generace, která se narodila někdy kolem té sametové revoluce, v době možná těsně po revoluci, tak jsou daleko odvážnější. Ale narodili se do doby, kdy byl chaos tady u nás. Byla to doba, kdy nikdo nevěděl, co bude za dva roky. Na druhou stranu, oni jsou daleko odvážnější, tito, kterým je dneska 20, 30. Protože oni se nebojí cestovat do zahraničí jako my. Oni se nebojí studovat v zahraničí. Oni se nebojí rozjet svůj biznis. Protože se narodili v té době, kdy nic nebylo jisté. A teď přichází ta doba našich dětí, který už žijou v té svobodné zemi. A člověk si říká, jak vyrostou, kam vyrostou, jací budou. Takže pro nás, pro všechny, kdo máme ty děti naše, tak to je výzva, co přinese ta doba, a která je před námi. Když se nad tím zamyslíte, tak ti, co žili na poušti, tak jaký mohl být život na poušti? Tam není voda, nebyla tam zelenina, nebylo tam maso, ovoce, ani obchody. Když se podíváte, jak se žije ve svobodné zemi, v usazené zemi, tak co tam je? Je tam spoustu jídla, spoustu obchodů, spousta kultury, spoustu aktivit. A my se nemůžeme divit, že někdy starší lidé říkají, to jste nezažili. Tehdy za nás banány nebyly, maso nebylo, to leták nebyl, nic nebylo a vy máte dneska všechno. Já když se někdy snažím našim dětem říct, že jsou chudé děti, které nemají nic, oni na mě koukají vždycky, jakože o čem to taťko mluvíš? Oni to prostě neznají, protože dneska je všechno. Oni, naše děti řeknou, teď můžeme jít tady do obchoďáku a koupíme to. Když to nekoupíme tady, tak půjdeme do druhého obchoďáku. A když ani tam ne, tak v Číně to mají vždycky. Rozumíte? Tak oni vyrůstají ve světě, kde všechno je. Kde není nedostatek ničeho. Když se podíváte na duchovní oblast, tak je to podobné. Dneska je dostatek veškerých možných názorů, pohledů na Boha, na víru. Naše kultura je křesťanská původně, ale kdo s ní dneska počítá? Možná až teďka, když přichází islám, tak si lidi začínají vzpomínat na to, že jsme vyšli z křesťanské kultury. Ale pro naše dědečky byla víra v Boha, víra v Ježíše naprosto normální, kdežto dneska nevěřit je naprosto normální. A je to vlastně podobné jako za té doby soudců. Je tam napsáno, oni zapomněli na Hospodina. Oni zapomněli na to, co Pán Bůh pro ně udělal. A my jsme na to možná podobně, že ta naše kultura dnešní doba také zapomíná na Hospodina, zapomíná na Pána Boha. A ta otázka, kterou já jsem si kladl, byla, proč tak rychle zapomněli na Hospodina? Proč odešli od Pána Boha během dvou generací? Já jsem si myslel dlouho, že Jozue někde udělal chybu. Že vlastně Mojžíš se věnoval Jozuovi, ten pokračoval, držel ten Izrael, aby následovali Pána Boha. Ale když jsem potom koukal na Jozuův život, tak jsem zjistil, že on dělal úplně stejné věci jako Mojžíš. On dokonce i zopakoval smlouvu a zavázal ty lidi, následujte Hospodina. Dělal to jako Mojžíš. A když jsem pročítal znovu a znovu ty řádky tady, tak jsem si uvědomil, že možná ty největší problémy byla ta svobodná země. Ta zaslíbená země způsobila a to, co se stalo. A já bych vám chtěl ukázat na tři takové věci, které jsem tady vyčetl, a které vlastně ukazují na určité schody, proč se dostali od toho, že následovali Pána Boha, až po to, že vlastně na něho úplně zapomněli. Ty věci jsou propojené, ale ty věci myslím, že jsou hodně podobné i tomu, co se děje dneska. Prvním takovým tím krokem byl kompromis. Polovičatost. Tady totiž Pán Bůh jim řekl, že mají dobít celou tu zemi. Že mají dobít všechny ty města, všechny ty vesnice a zbořit všechny ty modlářské sloupy, které tam byly. A Izraelci dobili ty hlavní města, ty hlavní oblasti a pak si řekli, asi nám to už stačí. A řekli si, nemusíme být úplně tak důslední, tady už je jenom pár zbytků posledních lidí, který uctívají Bála. A my teda s nima uzavřeme nějakou mírovou smlouvu. Vlastně Pán Bůh jim řekl, musíte být důslední. Ať už je to v čemkoliv, tak v tomto směru to znamenalo, žijte důsledně svoji víru. Když tomu věříte něčemu, tak to žijte naplno. Není dobré žít napůl. A ty Izraelci to tak neudělali. Oni udělali právě ten kompromis, nebo začali žít napůl. A já si myslím, že to je něco, co se nás týká dneska v té dnešní době stejně tak. Dneska je spoustu odborníků na spoustu věcí a jejich slova mají velikou váhu. My se k ním přikláníme různě, více nebo méně, ale je těžké v tom množství názorů si vybrat to něco, co je pro nás skutečně zásadní. Když se podíváte na to, co říká Bible a co říkají někteří vlivní lidi v dnešní době, tak můžeme vidět, že se to liší. A ať už je to pohled na stvoření, na rodinu, na výchovu, na sexualitu, na vztahy, tak spoustu těch pohledů se liší. A my si musíme vybrat, jestli chceme věřit v Pánu Bohu, anebo těm některým odborníkům. Vlastně svět je dneska takovej, že nás vede k tomu, abychom si z každého z něčeho vybrali trochu. Že vlastně neber všechno, neber nic tak jako úplně vážně, ber si z každého to, co ti vyhovuje, to, co se ti hodí, to, co se ti líbí. Ale ono to má totiž i stinnou stránku. A ta stinná stránka je v tom, že potom není za co umřít. A teď mi dobře rozumějte. Pokud si ze všeho vyberu to, co se mi zrovna hodí nebo líbí, tak pak není nic, a co by mě stálo za to proto žít. Nejsou věci, které jsou pro mě tak zásadní, že jsem pro ně ochotný obětovat všechno. Proto jsem přesvědčený, že ta důslednost je potřeba ve všem. Pokud jste ateista, měli byste být důsledný ateista. Spoustu ateistů dneska žije jako že věří v Boha. A pokud jste křesťan, měli byste žít jako skutečně důsledný křesťan. Protože spoustu křesťanů dneska žije, jako kdyby Pán Bůh nebyl. A já si myslím, že to je právě tím, že ta země, ta kultura je tak svobodná, že máme tu tendenci říct, tak s tímhle, Pane Bože, souhlasím, a s tímhle už tak úplně ne, tak to si udělám po svým. Vlastně u těch Izraelců to začalo tím, že Pán Bůh řekl, a nebudete se míchat. A oni první, co udělali, že si řekli, a teď to tak úplně nevadí, tak já si tady vezmu za manželku, za manžela tady ty lidi, kteří mají odlišný názor. A vlastně tady ty smíšené manželství lidí, kteří měli odlišné hodnoty, odlišné postoje, tak je začali vést dál a dál do toho kompromisu. A nedělat tyto kompromisy. To, čemu věříme, to, čemu věříte, zatím jít na 100%. Když začali dělat kompromisy, takovou tu polovičatost, tak přišla druhá věc. Je tam napsáno, začali chodit za jinými bohy. Začali se odvracet od Pána Boha, jakože ho pořád měli a k tomu si přidávali nějaké další. Takže začali si, jak jsem říkal, brát si z tohohle něco. A když jsem přemýšlel, co je tím největším nepřítelem dnešní doby, největším nepřítelem křesťanství, co je to náboženství, které je nejvíc ohrožující křesťany, tak jsem dospěl k závěru nejenom ze své hlavy, ale i díky jiným lidem, kteří to zkoumali, že naším největším nepřítelem není ani buddhismus, ani New Age, ani islám, ale největším nepřítelem je konzum. Protože konzumní styl života se dneska vlastně stává náboženstvím. Když si vezmete, dřív se chodilo v neděli ráno do kostela, dneska celá rodina vyjede na výlet do Teska, do Makra, někam, kde stráví vlastně celý den, kde to mají jako svoji pobožnost. Konzum vlastně zase nás učí jedné věci a to je to, když ti to něco dává, tak to využívej. Až ti to přestane něco dávat, tak prostě to vyměň, kup nový. Takže když máme mobil se mi líbí, mobil je aktuální a má spoustu nových aplikací a těchto věcí, když se mi přestane líbit, tak prostě koupím nový. Žádný problém, vyměním mobil. To samé auto. Přestane mě dělat radost, koupím nové, lepší. Horší je, že potom my máme tu tendenci tyto věci dělat úplně stejně v těch důležitějších věcích. Potom ta dnešní doba říká, manželka už ti nedělá radost, no taky vyměň, pořiď jinou. A možná si člověk, jako ta kultura nás tlačí k tomu potom si říct, církev nenaplňuje tvoje potřeby, nevadí, vyměni, běž jinam. Pán Bůh nenaplňuje tvoje potřeby, Pán Bůh nedělá to, co bys chtěl, tak najdi jiného. A to je život konzumu. Život konzumu, dokud ti to vyhovuje, dobrý, dokud pak ti to přestane vyhovovat, tak to vyměň. Já jsem teďka četl zajímavý článek od člověka, který se zaobíral marketingem a reklamou. A on v jednom dokumentu říkal, že odborníci na reklamu a marketing se nyní učí od náboženství. Oni zjistili, že víra je to, co člověk skutečně potřebuje, že potřebuje nějaký smysl života, potřebuje význam v životě, potřebuje nějaký společenství. A tak oni v reklamě začali používat a brát tyto věci z náboženství a z víry od křesťanství a používat je v té reklamě. A když jsem tohle slyšel, tak jsem si toho začal všímat a pak jsem si všiml, že třeba byla reklama na auto, o autě tam nebylo vůbec nic, ale byla to reklama o tom, že v tom autě jela parta mladých 4 lidí, kteří měli úžasnou dobu spolu, kteří si užívali ten čas. A vlastně celá reklama byla o tom, jak oni mají mezi sebou úžasné společenství, jak jsou in. A vůbec to nic neříkalo o tom autě. A to ukazuje vlastně na to, že vlastně ta reklama se nám snaží říct, když budeš mít toto auto, tak budeš mít společenství, budeš mít nějakou partu, budeš mít nějaký význam. A to je něco, co oni si vlastně berou z křesťanství. To je něco, co si berou z toho, co Pán Bůh pro nás připravil. Problém pro nás je v tom, že když bychom žili v totalitě, tak je jasný nepřítel. Když třeba dřív byl komunismus, a tak se řeklo, jste křesťan, nejste křesťan, když jste řekli, že jo, tak jste měli problémy, když jste řekli, že nejste, tak jste problémy neměli. Když dneska žijete v nějakým totalitním režimu, tak vám přiloží pistoli k hlavě a řeknou, jsi křesťan nebo nejseš. No a vy se rychle rozhodnete, čemu věříte. A je to něco, co je jasné, bych řekl, i když neříkám, že je to jednodušší. Ale dneska, kde je ta hranice mezi tím, co znamená skutečně spoléhat se na Pána Boha a tím spoléhat se na ty všechny věci, které jsou kolem nás. Protože my jsme docela dobře zajištěni. Máme sociální pojištění, máme důchody, máme většinou práci, pokud chceme pracovat. Nám vlastně nic nechybí. Ale přesto ten konzum nás může úplně odvést od Pána Boha. No a když začali dělat kompromisy a začali vlastně chodit za jinými bohy, tehdy ty bohové byli jiní, tak potom přišla třetí rovina a je tam napsáno ve 12., 16. a 17. verši, že zapomněli na Hospodina. Začali zapomínat na Hospodina. Do té doby ho měli pořád někde, že tam byl, a pak na něho začali zapomínat. Vlastně, když byli v Egyptě, když otročili, tak volali k Pánu Bohu a říkali, Pane Bože, zachraň nás z tohohle otroctví. Pak se otřepali a začali si žít spokojeně v té zemi, kde byli a vlastně začali zjišťovat, že Pána Boha úplně nepotřebují. A já si myslím, že to je další věc, která se nám někdy stává. Že my voláme k Pánu Bohu a říkáme, Pane Bože, přijď do mého života, Pane Bože, zachraň mě, Pane Bože, změň ty věci, které nefungují v mém životě. A potom se z toho otřepeme, začneme si dál spokojeně žít, nic nám nechybí, tak se občas pomodlíme, občas třeba přijdeme někam do kostela, občas dáme na nějakou charitu, ale vlastně náš vztah s Pánem Bohem nikam neroste. Já si vzpomínám, to už je hodně dávno, když já jsem vlastně takhle volal k Pánu Bohu, to už je přes 20 let, a tak si za tu dobu jsem zažil spoustu úžasných věcí s Pánem Bohem. Myslím, že můžu říct, že jsem zažil spoustu zázraků, který Pán Bůh udělal v mém životě. Ale jak stárnu, tak zapomínám a někdy si říkám, žiju si tady tak spokojeně, A říkám si, z čeho já jsem to tehdy vlastně potřeboval tak nutně utíct. A říkám si, já už si ani vlastně nepamatuju, jaký byl ten život v tom otroctví. Já jsem nežil jako v otroctví, já jsem jenom žil v otroctví hříchu. A tehdy mě to strašně vadilo, že ten můj život není úplně svobodný, i když jsem měl svobody spoustu. A dneska už si ani nedokážu pomalu vzpomenout na to, jaké to bylo. A proto si myslím, že Pán Bůh nás stále vede a říká, připomínejte si, co jsem pro vás udělal. Že jsem vás vyvedl z hříchu, že jsem vám odpustil, že jsem vám dal pokoj, že jsem vám dal novou naději. Život ve svobodné zemi je úžasný, si myslím. Ale má to svoje nebezpečí, svoje stinné stránky. A vlastně, když se podíváme do knihy Soudců, tak vidíme, že i pro ně ten přechod z otroctví do zaslíbené země, do země svobodné, byl těžký. A já se vám chtěl ukázat a chci možná, aby jsme přemýšleli společně, že některé věci se dají změnit velice rychle. Během 3 generací se dá úplně otočit svět. A na nás jako na křesťanech je možná stejná výzva. Aby jsme v té naší svobodné zemi nedělali kompromisy. Abychom věřili v to, v co věříme, v Pána Boha, věřili na 100%. Abychom se neoddávali i třeba nevědomně nějakým jiným bohům, jako je třeba konzum. abychom nezapomínali na Pána Boha. Protože jestli je někdo, kdo nám může dát věčný život, jestli je někdo, kdo nám může dát naději do budoucna, tak je to On. Protože On zemřel za naše hříchy. On dal svůj život za nás. Tak na to nezapomínejme a čelme těmto výzvám, který nás v této společnosti, v této době potkávají. Amen.